Tačno 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji od virusa korona obolelo još 285 osoba, pa je ukupan broj zaraženih povećan na 9009. U posljednja 24 sata umrlo je 6 pacijenata, saopštio je na konferenciji za medije pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.
U Republici Srbiji je registrovano ukupno 9009 potvrđenih slučajeva COVID-19 infekcije. Od posljednjeg izveštaja testirani su uzorci 6703 osobe, od kojih su 285 pozitivni. Hospitalizovano je ukupno 2479 pacijenata. Na respiratoru se trenutno nalazi 71 pacijent. Do današnjeg dana testirano je ukupno 85.645 osoba koji su ispunjavale kriterijum definicije slučaja. U posljednjih 24 sata preminulo je 6 osoba. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 179. Ukupan broj izlečenih građana je 1.343.
Vlada Srbije usvojila odluku da će policijski čas početi danas u 18 časova i trajeće do subote 2. maja do 5 časova ujutru. Građani stariji od 65 godina moći će u petak dva puta da izađu u šetnju od sat vremena, najviše 600 metara od mesta stanovanja. U subotu i nedelju zabrana kretanja počinju u 18 časova i traje do 5 časova ujutru narednog dana. Najstarijim građanima u subotu i nedelju dozvoljeno je da izađu u šetnju jednom dnevno, poštujući ranija pravila. Važno je naglasiti da su i dalje zabranjena okupljanja više od dvoje ljudi. Šef Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša kaže da je Srbija veoma dobro prošla u prvoj fazi epidemije virusa korona. On kaže da je o drugoj fazi teško govoriti jer ni prvi talas nije završen. Upozorava da, iako popuštaju mere donete radi kontrole virusa, one ponovo mogu biti pooštrene ukoliko se situacija pogorša. Norveška i Evropska unija donirale su Srbiji medicinsku opremu neophodnu za borbu protiv COVID-19. Prilikom primopredaje opreme u Krnjevšecima, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da je, zahvaljujući dosadašnjoj pomoći, Srbija spremna za eventualni drugi talas epidemije. Ambasador Norveške, Jern Eugen Jelstad, je izjavio da je oprema nabavljena još pre nekoliko nedelja, ali da je bilo potrebno vreme da stigne u Srbiju. Danas je dobar dan, dan solidarnosti i saradnje, poručio je Krnjevšecima šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici. Kineska delegacija koja od početka epidemije pomagala medicinskom osoblju u Srbiji odlikovana je medaljama. Spomen medalju za izuzetan doprinos odbrani Republike Srbije primio je vođa delegacije Peng Jiqiang. Odlikovani su i ostali članovi tima. Deo delegacije sutra napušta Srbiju, ali i zamenit će ih troje kolega koji stižu iz Kine. Do kraja dana biće završena dezinfekcija zdravstvenih ustanova i gradskih ulica u Užicu, Požegi i Čajetini, koju tim oružanih snaga Rusije obavlja zajedno sa pripadnicima naše vojske nakon što su stavili pod kontrolu neka od žarišta epidemije u Srbiji. U Užicu nije bilo žarište, niti u bolnici bilo inficiranih zdravstvenih radnika, ali je dezinfekcija svakako nužna, rekao general major Mihajl Černišov, koji je na čelu ruskog tima koji pomaže u suzbijanju koronavirusa. Više od 3.200.000 ljudi u svetu zarazilo se COVID-19, a oporavilo se više od milion. Borbu s virusom izgubilo je preko 229.000 ljudi. Najviše zaraženih i preminulih je u Sjedinjenim Američkim Državama. Sve manje novih slučajeva zaraze u Italiji, Španiji i Francuskoj, koje su u Evropi bile najteže pogođene virusom. U mnogim zemljama počinju da se ublažavaju ograničenja uz apele vlasti da lične mere zaštite moraju da se primenjuju. Zbog državnog praznika 1. maja sutra neće biti nastave na daljinu koje osnovci i srednjoškolci prate na kanalima RTS-a. Nastava na daljinu završava se krajem maja. U junu će škole biti otvorene za đake koji žele da poprave ocenu, ali i za male maturante koji polažu završni ispit. Vreme sutra pretežno oblačno, mestimično kiša i pljuskovi sa grnjavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevna od 18 do 25, u Beogradu 22 stepena. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednica Irena Jelovac, spiker Miroslav Vujčić.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, pandemija koronavirusa u svetu odnela je već blizu 230.000 žrtava i zarazila više od 3 miliona ljudi. Ekonomije najrazvijenijih zemalja doživele su nezapamćeni potres. A kako virus polako prelazi na južnu hemisferu i počinje da napada nerazvijene zemlje, sve češće se čuje i pitanje. Kako će te države sa slabim zdravstvenim i socijalnim sistemima dočekati i preživeti pandemiju? O tome ću razgovarati sa gostima emisije, profesorom Đorđem Đukićem sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Borislavom Korkodelovićem, novinarom. U drugom delu emisije bavit ćemo se bogatijim delom sveta uz pitanja. Kako je moguće da nauka na ovom stepenu razvoja nije mogla da predvidi ili prevenira korona krizu? Zašto i dalje nema pravog leka, a o vakcini se priča tek u okvirima iduće godine? Sagovornik emisije U središtu pažnje je profesor Dejan Ilić, pronalazač mikrobaterije i smart kartice, menadžer uspešnih kompanija i predsednik upravnog odbora Fonda za inovacionu delatnost. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u naš program. Glad u svetu mogla bi da dostigne biblijske razmere ukoliko ne bude efikasnih mera protiv korona krize u siromašnim zemljama, upozoravaju i Svetskog programa za hranu Ujedinjenih nacija. Krizu biblijskih razmera spominje i Đuzep Borelj, visoki predstavnik Evropske unije, koji kaže da će zemlje u razvoju izgubiti sve prihode. U središtu pažnje danas je pitanje kako će siromašni deo sveta podneti korona na krizu. Dobar dan želim profesoru Đorđu Đukiću sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesore,
dobar dan.
Hvala vam što učestvujete u našem programu. Pozdravljam kolegu Borislava Korkodelovića, novinara. Da li se čujemo?
Da, čujemo se odlično. Dobar dan. Hvala na pozivu.
Dobro došli. Profesore Đukiću, kolike su razmere ekonomske katastrofe za čitav svet, to slušamo svakog dana. Kako će korona kriza pogoditi najsiromašnije, odnosno nerazvijeni deo sveta, to je pitanje koje ja vama postavljam.
Izvesno je da će faktički najveću cenu za ovu pandemiju koja se dešava jedan put u 100 godina platiti upravo najsiromašniji i najmanje razvijeni. Postoje dva razloga fundamentalna ekonomska za to. To što je za što industrijske zemlje pribegavaju onoj terapiji kojom su lečile krizu 2009. A to je, da podsjetim vaše slušalce, masovno štampanje novca, dolara, evra, jena, funti, koje znače u stvari da u takvom tipu kapitalizma koji je, možemo reći, onom mantrom nazvan kapitalizam slobodno tržišta, u stvari nije, država pokrila enormne gubitke banaka prvo, finansijskih institucija, znači 2008. godine. Da bi u slušalci imali jasan uvid, to je bila intervencija negde u to vreme, vidite, 750 do 800 milijardi dolara. Međutim, nakon koronavirusa, iznos kojim interveniše Američka centralna banka i ono što je zvanično ili formalno usvojio kongres je 2,5 puta veći, što vam samo govori koliko je upumpavanje novca u sistem da bi se spasle faktički, počevo od mikropreduzeća, malih, srednjih preduzeća, zatim velikih kompanija. I ono što je, vidite, u celom tom mehanizmu, kad je reč o fundamentalnoj analizi, bitno, to je da raslojavanje stanovništva postaje još drastičnije, jer dozvolit ćete, oni koji su izgubili posao, pogotovo mikro i mala preduzeća, jer do njih nije došla ta likvidnost, oni vrlo će se teško ponovo vratiti u poslovnu aktivnost, za razliku šta od mega, odnosno velikih kompanija. A druga dimenzija vezana je za, kad je reč o raslojavanju, za nešto što je vezano, molim vas, što se malo ovde inače u literaturi opšte o tome govori, to je da se kažnjavaju štediše masovno time što te centralne banke već poodavno vode politiku, naročito Evropska centralna banka, negativnih kamatnih stopa, što znači građani moraju da se pomire ili da nemaju nikakav realan prinos na tu štednju koju su godinama ostavljali u faktički za ono što se kaže pozne dane. I druga dimenzija vezana je za ono što, molim vas, je još bitnije, a to je da dugoročne posledice, kada je reč, molim vas, o takvom potezu koji nije zabeležen u privrednoj istoriji, bar ja kao poznavalac monetarne istorije ne znam, će uzeti svoj danak, ali verovatno, znate, za 10-15 godina, jer je to neumitna greška koja se mora platiti činjenicom da neko ko, molim vas, dolazi do jeftinog kapitala po jako niskoj ceni, pri čemu pod normalnim uslovima ne bi mogao da opšte dođe do tog kapitala, u stvari oni ne misli o racionalnom investiranju, već jednostavno polazi od toga da će jeftini novac trajati dugo.
I brza eksploatacija, u stvari.
U tom kontekstu, kad se pomenuli eksploataciju, ja ću time završiti da bi se drugi sagovornik uključio. Ovdje je reč, molim vas, o činjenici da koronavirus nas vraća sa svim ovim užasnim posljedicama, da ono što se kaže da je potpuno ogolio koncept, znate, liberalnog pristupa kapitalističkom poretku i privredi, on faktički nikad nije postao, on je postao samo, znate, u knjigama, ali de facto ta mantra korišćena je kao pokriće, ako hoćete, da se svet nerazvijeni ili zemlje sa mnogo nižim stepenom razvijenosti, znate, uvuku nešto gde su potpuno nemoćni, da u stvari multinacionalne korporacije ili za vaše slušalce u finansijskoj sferi najmoćniji fondovi koji se zovu hedge fondovi apsolutno kontrolišu sve. I da budem vrlo praktičan, molim vas, uzmite primjer samo na posljednji slučaj, ako hoćete, Bolivije. Zašto Bolivije? Pa zato što je bitka i u Boliviji i Peru za resurse koji su vrlo retki, počev od litijuma, pa nadalje, da molim vas, očas posla kad se reši, smeni se režim koji eto ne zadovoljava demokratske standarde, u stvari je reč o tome da se želi doći u posjed tih resursa koje ne može koristiti stanovništvo tamošnje za prevazilaženje, molim vas, onog što se zove praga siromaštva ili da uđu u fazu razvoja kada će dominantno biti srednja klasa, već da to crpe u vidu ekstra profita multinacionalne korporacije.
E sad, tu kad smo već kod siromaštva, kolega Korkodeloviću, kako vi vidite mogućnost siromašnih zemalja Afrike, Azije, Latinske Amerike, koju spominje profesor Đukić, da odgovori na ovako veliku krizu koja je u toku?
Svet u razvoju, zemlje u razvoju, nedovoljno razvijene zemlje, one očigledno ne mogu same da izdrže ovaj udar koronavirusa i tih njegovih velikih posljedica o kojima je pričao profesor Đukić. Radi se o tome da su zemlje u razvoju pre svega, i sada je naročito pažnja usmjerena na Afriku, u trenutku kada ova kriva COVID-19 počinje polako da se izravnava ili čak počinje da opada u nekim od delova razvijenog sveta, u delovima zapadne Evrope, ona upravo počinje vrtoglavo da raste u Africi i u Južnoj Aziji. To je deo sveta koji broji negde oko 3 milijarde ljudi, znači 40% čovečanstva. Tamošnje privrede su već uveliko pogođene time što je praktično industrijska proizvodnja u velikom delu razvijenog sveta, naročito zapadnog, jer vidimo da u Kini i u Južnoj Koreji polako počinje da se zahuktava tamošnja privredna mašinerija, ali zbog pada praktično prestanka industrijske proizvodnje u zapadnoj Evropi, veoma je pogođeno, u Africi su pogođeni proizvođači sirovina, naročito nafte i turistička industrija. Isto to važi i za jug Azije, naročito dominantnu tamošnju državu i privrednu silu
Indiju,
dabome, koja takođe značajan deo svog budžeta puni od turizma. Tako da već uočeno je i Svetska banka i Međunarodni monetarni fond i Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Afriku su već uključili crvena svetla i Ekonomska komisija traži negde oko 200 milijardi dolara pomoći koje bi bilo iskorišćeno za pre svega restrukturiranje dugova i za omogućavanje država praktično beskamatnih kredita ili kredita sa veoma niskim kamatama i osnivanje fondova koji bi pomogli i socijalnim davanjima budući na afričkom kontinentu pre svega, budući da tamošnje države nisu u stanju da pomognu u onolikoj meri svoje građanstvo, svoje stanovništvo, kao što su to mogle recimo proteklih nedelja pa i meseci da pomognu od Kine do Južne Koreje pa sve do zemalja Zapadne Evrope i naravno Evropske unije pa i Sjedinjenih Američkih Država. Znači, bez pomoći međunarodne zajednice, svet u razvoju, zemlje u razvoju će doživati katastrofu potpunu i kao što ste vi kazali, negde 265 miliona ljudi će uz bolest biti suočeno i sa glađu.
Uh-huh. Pitaću vas posle malo konkretnije za Indiju i za afričke zemlje. Profesore Đukiću, na tragu ovoga što govori kolega Korkodelović, moguće je da će razvijene zemlje težiti povlačenju svojih industrijskih kapaciteta iz tih zemalja. Može li se očekivati sada da će bogate zapadne države težiti industrijskoj nezavisnosti i vraćati svoje pogone unutar sopstvenih granica i kako će se to onda odraziti na siromašne?
Do sada dostupne informacije vidite idu u sljedećem pravcu, da najrazvijenije zemlje poput Nemačke menjaju svoj kurs koji se svodi u stvari na to da neke, srpskim rečnikom rečeno, strateških grana koje su od interesa nacionalnog, oni će promenom regulative koja je već ušla, koliko sam ja propratio u proceduru njihovog parlamenta, da u stvari one moguće potpuno slobodan ulaz stranog kapitala u te strateške sektore, jer ih je COVID opametio u delu, znate, da kada zavise u isporukama za određenu robu samo od jednog proizvođača, onda to izaziva potpuno sistemske poremećaje unutar same nemačke privrede, da ne govorimo šire. Tako da već, znate, Nemačka na tom planu, uprkos protivljenju industrijalaca, koji, eto, za Boga bune se, znate, jer im je nije dopušteno da preko 10%, kad je reč udelu u vlasništvu, neko sa strane se pita, u ovom slučaju država, pri čemu ja potpuno to razumijem, jer je to u duhu onog što Nemci, koliko ja već decenijama pratim njihovu literaturu, monetarnoj i bankarskoj sferi, znate, poštuje ono što se zove zaista javni interes. To nije kod njih kliše i fraza, nego javni ili nacionalni interes otelotvoren kroz konkretne mehanizme. Druga zemlja koja je, vidite, brzo reagovala i zazvala kod mene, ako hoćete, ponovo diljenje kad je reč o moćnim institucijama i očigledno trustu mozgova koji tamo radi iza zatvorenih vrata, to je da Poljska ministarka, recimo, nedavno vrlo rezolutno u parlamentu tražila hitnu promjenu zakona, gde, molim vas, se jasno kaže, ja parafraziram, da se pod kontrolu stave sve buduće kupovine od stranih investitora koji su van Evropske unije, jer oni, kako se potpuno razborito u obrazloženju kaže, ne žele da neko pa cena porodičnih kompanija, srednjih preduzeća, pa i većih ako hoćete, iskoristi i da pokupuje to blago, je tako, preko niskih cena i sutra kad dođe šta normalizacija privrednog ciklusa, to praktično prodva i ostvari dobit. Na fonu toga, time ću završiti da se dalje kolega uključi, evo vam krunskog dokaza. Aprila 7. recimo informacije koje idu od hedge fondova, pre svega Blackstone Group Incorporated, pa i drugi, da ne masiram vaše slušalce, kažu sledeće. Dolazi vreme koje je jako povoljno za naše investicije. Izvolite, molim vas, kupite sve one kompanije koje su u poteškoćama zbog nelikvidnosti, a imaju dobre proizvodne programe, jer upravo je logika ta, znate, oni to i rade kao faktično one ajkule, znate, koje uđu u plitka mora, pokupuju to što vredi, sutra će vredeti, trenutno je, znate, u krizi, onda prodaju, ostvare šta? Enormne ekstra profite. Reću, one zemlje, vidite, koje su pažljivo vodile računa o strateškim interesima, pa je recimo ista ta Poljska svela udeo stranog kapitala u bankarskoj industriji pre COVID-a na ispod 50%, šta dobijaju? Dobijaju širi strateški prostor da budu šta ekonomije manje ranjive na šokove koji su nepredvidivi poput ove prirodne katastrofe. I dozvolite samo da parafraziram jednu ekonomistu američko koji je inače vrstan istraživač, koji kaže doprinos ekonomske nauke ekonomista je samo u tome da na bazi fundamentalnih znanja, a ne igrom modelima, predvide gde je sistem više ranji, gde je manji, kako bi se šta preventivno odreagovalo da ekonomija pretrpi šta manje gubitke kad ti šokovi nastupe. Ništa više od toga.
Kolega Korkodeloviću, stado smo mi kod tih nerazvijenih zemalja. Uzmimo Indiju za primer. Ona je primenila meru izolacije 1.300.000.000 ljudi. Kako je to održivo u Indiji i kako izgleda slika zdravstvenog sistema u toj zemlji?
Da, oni su to nazvali džanata ili narodna samoizolacija. Nju je proklamovao predsjednik Modi ne čak ni preko noći, nego u roku od 4 sata posle njegovog televizijskog obraćanja. To je bilo negde posle 20. marta. Na 3 nedelje je ta samoizolacija bila nametnuta stanovništvu druge najmnogoljudije zemlje na svetu i 7. po prostranstvu, da bi bila onda produžena za još 3 nedelje sa nekim olakšanjima koja se tiču poljoprivrednika i nadničara. I taj drugi rok ističe negde 3. maja. Tada bi verovatno trebalo uveliko da bude relaksirana ta samoizolacija. Kao što ste i vi natuknuli, odnosno imali u vidu, to je bilo jako teško sprovesti u tako veliko i tako mnogo ljudi zemlji i nije da tu sad nije bilo, bilo je moguće ipak da pojedini članovi porodice izađu i kupuju osnovne potrepštine. Međutim, treba imati u vidu da i Indija, a i Afrika, zemlje i Indije i Afrike, one imaju velike logističke probleme u sprovođenju te samoizolacije. Naime, treba da nam bude jasno da 56% stanovništva afričkih zemalja živi u gradovima, da u tim gradovima, odnosno pa i selima, samo negde oko 34% stanovništva ima pristup tekućoj vodi. Sad zamislite kako u takvim uslovima, a to isto važi u velikoj meri i za Indiju i za zemlje juga Azije kao što su Pakistan, Bangladeš, dve takođe veoma mnogo ljude zemlje, Pakistan sa preko 200 miliona, Bangladeš sa 170 miliona.
Indonezija je tu.
I da bome sa 270 miliona. Kako sprovesti tu, recimo, socijalnu distancu u uslovima kada, recimo, najveće prigradsko naselje u Indiji, siromašno naselje Daravi, u njemu na kvadratnom kilometru živi 270.000 ljudi. To je onaj slam koji je ovekovečen bio u onom Oskarom nagrađenom filmu Milioner sa ulice 2009. godine. Sad možete da zamislite kako može da izdeluje, da izglede izolacija jedne osobe koja je, recimo, testirana pozitivno, a uzgred bude rečeno i u Aziji i na jugu Azije i u Africi relativno jako malo i dosta kasno je počelo sa testiranjem. Znači, jedna osoba koja je testirana pozitivno treba u takvom slamu, u takvom sirotinskom naselju da živi, da ima teškoće u pristupu vodi da bi održavala čistoću, treba da bude izolovana u uslovima kada živi u istoj kući ili u jednoj prostoriji sa još nekoliko članova porodice. A na sve to, činjenica je da, recimo, u Indiji 90% privrede je neformalna privreda u kojoj ovi nadničari preživljavaju od danas do sutra i oni ako ne izađu danas da prodaju nešto što je recimo kao prekupac kupio paradajz pa ga prodaje na ulici za nešto malo zarade, on nema šta da ponudi uveče porodici za večeru. Ili treba da se transportuje, na šta liče gradovi u Africi ili u Indiji sa malim kombijima ili minibusevima u kojima stane regularno 20 osoba, a bude ih 2 ili 3 puta više. Kako se tu zaštititi od virusa?
Da, verovatno nikako. Ajde da pitam profesore Đukić, evo slušate kako moj kolega Korkodelović opisuje ovu priču iz Indije. Kako vama to zvuči?
Zvuči poražavajuće, a pažljivo slušajući vidite, ja ne vidim svetlo na dnu tunela za te zemlje, imajući u vidu sve mehanizme koji funkcionišu u međunarodnim ekonomskim odnosima, jer i sada kada nastupi talas, znate, koji će biti pod ovom dejstvom, ja bih rekao, suverenističkog pristupa, koji sigurno neće otići u drugu krajnost, opet će plaćati cenu te zemlje kroz nepovoljne takozvane odnose razmene, znate. Kod odnosa cena uvek, to zna gospodin Korkodelović, te zemlje stradaju jer faktički nikad ne mogu dinamički da postignu one cene koje čine njihovo faktički realni dohodak na bar nepromenjenu nivo. On kontinuirano, znate, manje više opada, zavisi istina od zemlje od karaktera proizvoda, ali ono što isto tako moramo da unesemo kao još jedan ugao gledanja, vidite da od političkih elita je sve zavisilo i od stepena korupcije u kojoj meri su te zemlje, znate, bile pripremane godinama da eventualne moguće udare, pa i one globalne krize 2008. i sada ove COVID-a izdrže. I ono što moje saznanje, vidite, kad je reč o dosta iščitavanju i praćenju ono što se dešava u Južnoj Americi, to je da u stvari problem, znate, stalne korumpirane elite koja je u dosluhu sa faktički krupnim poslodavcima, stvara jedan začaran krug i te zemlje, kažem, vrlo teško mogu izaći iz takvog jednog začaranog kruga, da bi cinizam bio, vidite, veći, koji izražava kod mene jednu notu, vidite, ogorčenosti, to je svi mi koji ovdje u Europi, pa i šire, ali tako, kupujemo te proizvode od multinacionalnih korporacija, ne stavljamo prst na čelo sem retkih izuzetaka, znate da iza tog znaka koji stoji plaćen radniku Bangladešu ili Indoneziji, ali tako, ja mislim da jedan dolar dnevno.
Ponekad čak i dete.
Tako je, to je robovlasnički odnos, molim vas, kad je reč o deci koja su maloletna, i zato sam vam malo pre rekao, ne znam da će složiti gospodin Korkodelović, ne vidim ja, znate, mehanizam u svetu koji bi do toga, vidite, doveo da se stvar ozbiljnije promeni, kao što isto tako, vidite, ne vidim mogućnost opšte da male zemlje, vraćajući se ovdje u Europu, znate, mi smo mali, da bilo šta možemo mi da menjamo, sem, vidite, da timovi ljudi koji dobro i budno prate ekonomsku i ukupnu situaciju, pravovremeno upozore, znate, u kontekstu ovo što sam rekao, iza zatvornih vrata, ne preko medija, političku elitu, šta valja činiti da ti amortizeri, znate, budu jači. Ono što je izvesno, najbolje su, molim vas, prošle u ovom kontekstu zemlje, koje faktički nisu sebe dozvole luksu da se prezaduže, i mislim da je Srbija u srećnoj poziciji, zahvaljujući tome što je ova aktualna vlada radila, to je da je nivo zaduženosti pre korone bio oko 50%. Činjenica da mi možemo, imamo manevarski prostor da omogućimo ovo što inače vlada želi, što je jedino moguće, to je, molim vas, set mera koje primenjuju druge zemlje, ali ostaje ovo, vidite, krupno pitanje na koje bar ja nemam dogovor, u međunarodnim relacijama, kad imate istu dominaciju financijskih institucija za koje se zna koji interes stoje, da će one biti spremne da bilo šta sistematski promene. To će biti gašenje požara, otpis dela duga, uglavnom, znate, pripisani kamate koje ne mogu da se vrate.
Štampanje velikog novca.
Pa on je već, znate, na sceni. Evo, ja samo da bi vaši slušalci imali potpuno jasnu predstavu, vidite. Došli smo u situaciji da grupa od 7 najrazvijenijih zemalja, udeo duga u društvenom proizvodu iznosio je, molim vas, oko 75% 2001. 2009. on je, molim vas, 117%. Sjedinjene Američke Države 53, bilo je 2001. 106, 2019. Ovo će sad još drastičnije da ide, štampanje para, znate, teče kao teče. Ko će da plati to? Pa opet, molim vas, nerazvijeni, jer iza obezvređenog novca plaćaju štediše, pre svega, ja sam rekao, oni koji su štedili. I ono što želim da istaknem u vašoj emisiji, opet se malo o tome priča naši trener, ja mislim da će u očajnoj poziciji biti penzioni fondovi, koji će doći u situaciju zato što ne mogu da ostvare, znate, prinos na to što kupuju na tržištu, kvalitetna obveznica i tako dalje, na koje je sada prinos negativan ili je blizu nule. Kako će oni sutra, molim vas, da isplaćuju penzionerima to što su ljudi revnosno plaćali, očekujući šta? Da u realnom iznosu bar prime to u podmaknim godinama što im treba. Veliki znak pitanja, znate, na tome i na planu isto tako slično nešto osiguravajućih kompanija. Više me brine, iskreno da budem, penzioni fondovi.
Da. Kolega Korkodeloviću, šta su neke vaša predviđanja ili projekcije? Evo, čuli smo profesora Đukića, šta će biti epilog krize po vašem mišljenju? Da li je moguće da se promene neki globalni odnosi, neki važeći neoliberalni sistem, čije posledice i jesu sve ovo o čemu pričamo? Ali možete kratko da mi odgovorite?
Pa, ja mislim da je ta promjena tog neoliberalnog sistema već u veliko u toku od globalne finansijske krize 2008. 2009. Međutim, ja bih bio malo skromniji s obzirom da sam u društvu uvaženog profesora. Ja bih samo rekao da postoje ipak dve relativno ohrabrujuće stvari kada se tiče Afrike i Juga Azije. Prva stvar je da je u oba ta regiona dominantno mlado stanovništvo. Tako da stopa smrtnosti ne bi trebalo da bude tako katastrofalnih razmera kao što je bila u starijim društvima poput belgijskog, italijanskog, španskog ili u Velikoj Britaniji.
S obzirom da znamo da korona napada više stariju populaciju, dakle to jeste jedna prednost ovog dela sveta, demografija je čista prednost. Šta je druga?
Druga stvar je ono što je omiljena moja spisateljica indijskinja Arundhati Roy napisala: nikada željnije nismo očekivali vrelo indijsko leto, nadajući se da će ono spržiti virus.
Evo ujedno prilike da preporučite slušalcima, kad spominjete Arundhati Roy, kako beše bog malih stvari, jel tako?
Bome, da.
Eto, to je vaša preporuka. Dakle, hvala vam lepo na učešću. Ovo je bio Borislav Korkodelović, moj kolega novinar, profesore Đukiću. Evo, čuli smo neke ohrabrujuće stvari za kraj ovog razgovora. Imate li vi nešto u vidu što bi bilo ohrabrujuće?
Pa jedino što je ohrabrujuće, to je, vidite, da se odnosi između velikih sila bitno menjaju, to je više nego jasno. Na privrednom planu, vidite, pošto kineska ekonomija sa 17% u svetskom brutodruštvenom proizvodu mnoge stvari, svidelo se nekom ili ne, diktira, onda je činjenica da faktički na kineskom rukovodstvu, koje, kao što znate, ima potpuno centralizovanu vlast i upravlja procesima kako upravlja, očigledno na vrlo efikasan način, misleći na 50 i 100 godina, da u stvari u toj relaciji Kina, Rusija opet u delu, molim vas, onog što se može, jer i oni, s obzirom na poziciju koju imaju, vidite, kad je reč o zavisnosti od nafte, njihov ponder se nešto smanjuje, ali ja mislim da na relaciji Kina-Rusija, nažalost, ne i toliko zemlje BRICS-a, koje su ranije bile vrlo, vrlo popularne kao protivteža svemu, jednostavno nešto što će menjati, možemo reći, odnose snaga kad je reč o ekonomiji, ali to će biti, znate, vrlo spor proces, a dotle ko preživi od ovih koji su vrlo siromašni, o kojima smo mi, nažalost, danas pričali.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje, profesor Đorđe Đukić sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 17:37, na redu je blok reklama, zatim jedna muzika, a onda moj sledeći sagovornik je profesor Dejan Ilić, naučnik i pronalazač.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Antitela iz krvne plazme ljudi koji su preležali COVID-19 od presudnog su značaja za lečenje obolelih. Pobedio si COVID-19. Doniraj plazmu. Spasi nekome život. Informacije na doniraplazmu.gov.rs ili na 19819. Zajedno možemo da pobedimo. Zajedno možemo sve.
Hey!
17:40, ovo je emisija U središtu pažnje. U prvom delu govorili smo o korona krizi na vratima siromašnog dela sveta. Sada se vraćamo u bogatiji ili razvijeniji deo uz pitanje kako je moguće da nauka na ovom stepenu razvoja nije bila sposobna da predvidi i prevenira krizu koju doživljavamo. Moj sagovornik je profesor Dejan Ilić, pronalazač, menadžer velikih i uspešnih kompanija, čovek koga nazivaju ocem mikrobaterije i smart kartice, a i predsednik Srpskog upravnog odbora Fonda za inovacionu delatnost. Profesore Iliću, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim gledaocima i sve najbolje.
Čitavog života ste u nauci i inovacijama. Vi ste doktor fizičke hemije, ako se ne varam. Ne očekujem da znate o virusima, ali sigurno imate odgovor na pitanje. Kako se ovo sa koronom nije moglo predvideti i sprečiti?
Pa ja mislim da je glavni problem verovatno u tome da su druge naučne discipline mnogo atraktivnije i donose vrlo brzo i mnogo brže profit. I kad pogledate stići u svetu, kad pogledate elektroniku, kako se ona brzo razvijela, ja sam pratio elektroniku i medicinu možda 80. 90. i 2000. godine, jer mikrobaterije dolaze u bilo koji uređaj da se radi ili za elektronsku industriju ili za medicinu. I onda sam zaprepašćen koliko lekari malo sredstava za dokazivanje i instrumenata ili naučnih metoda ili uređaja imaju u poređenju sa nama. Samo jedan primjer. Ja gledam na primjere u Varti ili kad koristim materijale za baterije, nanočestice. A naši lekari, ne samo naši, nego svjetska medicina, čini mi se toliko je u jednom razvoju, jeste razvoju u poređenju što je bilo u 40. 50. ili 60. godina, ali u poređenju sa drugim disciplinama gdje su materijali i gdje pričamo o nanočesticama, ja mislim da je medicina još mnogo zaostala. Ja imam samo jedno objašnjenje. Kapital i brzo obrtanje sredstava je ono što tera ljude da što pre radi i da što pre ulažu. A kad pogledate u medicinu, dok dođe jedna vakcina, dok se primjeni jedan lek, prođe 2-3 godine. A ako uložite svoja sredstva i svoj novac i svoj um u semikondakter ili u čip, to je za 6 mjeseci rotacija spida je tu. I to je moje jedino...
Da, vrlo jasan odgovor. Pitanje je ulaganja jednostavno.
Ja mislim da je u pitanju ulaganja. Možda je tu nešto ide sa kreativnošću, inovacijama u praksi je možda teže. Ali ja se zaprepašćem i dan danas kad odem kod lekara, kad meni nešto lično fali, koliko oni malo imaju pomoćnih sredstava i metoda da utvrde šta se dešava u mom telu.
Mm-hmm. Da li mislite da je uopšte reakcija na sve ovo zakasnila? Ajde, posmatramo globalno, dakle, i Kinu, i Svetsku zdravstvenu organizaciju, i razvijene evropske zemlje.
Pa ja mogu da kažem jedino, ja sam preosjetljiv kad se radi o pistama bolesti ili kad se radi o bolestima, o zarazama. Ja sam lično doživio 2000. godine mi 2003. ne sjećam se kada je bio onaj ptičji grip u Singapuru i tada sam bio zarobljen lično 31 dan u Singapuru, nisam mogao da se pomerim dalje i prvi put sam doživeo i nikada neće više da zaboravim. Tako da sam vrlo osjetljiv kad se negde bilo gde u svetu spomene neka zaraza, virus ili nešto. Ja moram da kažem da smo mi svi znali za dešavanje u Kini već krajem decembra. Ja se čak sećam da sam pre katoličkog Božića slao jednog mog prijatelja za Kinu da nam utvrdi tačno, pošto on zna mandarin na ovaj dijalekt, tačno utvrdi šta se dešava. I mi smo znali, mi smo u Varti počeli već da tada da se spremamo za ono što može da se desi, to jest da proizvodnju ili deo asembli koje se dešava u Kini prebacimo za Indoneziju. Mm-hmm. E sada, i to je bilo kasno, znate. Ali donekle u ovom stepenu razvoja bolesti koja se desila, ja moram da kažem, moj osjećaj, svi u svetu, pa čak se čini mi se, razgovarao sam je na jednom skupu za katolički Božić u Nemačkoj sa glavnim menadžerom Siemensa, koga poznajem već nekoliko godina, i on je uzimao neozbiljno dešavanja u Kini. Mm-hmm. I mislim da su svi, mi smo malo zakasnili kad smo počeli da razgovaramo ili možda dovoljno neozbiljno uzeli zamah koji se dešava u Kini. A 20. ili 24. februara, kad je prvi veliki izveštaj stigao iz Kine, svi smo morali već tada da znamo da je to preozbiljno. I morali smo da reagujemo. Ja sam reagovao što se tiče Varte, ali možda i to bilo kasno, ali ne toliko koliko možda i u drugim firmama što se desilo. A kad se pogledate kod nas, ja sam prezadovoljan kako se u Srbiji odvijala reakcija na zatvaranje granica. To je bilo od danas do sutra. I to me je, ja mislim da je to dalo nekakav uspeh i doprinos da toliko malo umrlih imamo u Srbiji.
Da, vi ste, upravo to hoću da vas pitam, vi ste nekako na relaciji Nemačka-Srbija upućeni ste u prilike i u jednoj i u drugoj zemlji. Kakav vam je utisak o odbrani od epidemije u ta dva primera koja poznajete dobro?
Pa ja mislim Nemačka je reagovala kasnije nego Srbija. Nemačka, pošto ima, mora da priznam to jedno drugo, ima disciplinovanije stanovništvo, onda je njima na neki način bilo lakše, znate. Ja Nemci su, mora da priznamo, ja volim Srbe, ali Nemci su mnogo disciplinovanije nego mi sami. I oni su imali, iako su kasnije reagovali nego mi, oni su imali neke uspehe ili neuspehe, bilo kako to da okarakterišete, slične nama. Ali da ne zaboravimo, jedni i drugi su na vreme po meni zatvorili granice, mada je to moglo da se desi mjesec dana ranije. A s druge strane, Nemci su imali veliku prednost jer su imali medicinu ili medicinski sistem koji je sigurno jedan od najrazvijenijih u Evropi. Mm-hmm. I oni su mogli da se oslone na veliki broj ležajeva u svojim bolnicama, na veliki broj respiratora, na veliki broj medicinskog osoblja i oni su tačno znali ili znali da se snađu kao i mi, što je pohvala za nas, da ne dođe zarazu do medicinskih radnika. To je, mislim, velika prednost bila i za Nemačku i Srbiju, to su paralele.
Da. Profesore, hoću da iskoristim vaše učešće u emisiji U središtu pažnje, da nam date i ocenu razvoja nauke i inovacije, pošto ste vi pre svega inovator u Srbiji. Koliko se ulaže, kako ocenjujete taj neki organizacioni okvir koji ovde postoji?
Pa mi imamo, moram da kažem, jedan pozitivan trend, ali pozitivan trend koji polazi od, saznam, 2-3 kad gledate na lestvici od 1 do 100 i onda imamo te pozitivne kretanja. Ja mislim da će još više da se ulaže, imam nadu u to da će više da se ulaže, jer je neosporno ako želimo da ojačamo ekonomiju i privredu, samo kroz ulaganja možemo da dostignemo neki stepen razvijenosti i da budemo nezavisni. I ovog puta se pokazalo koliko ste ekonomski jači i nezavisniji od drugih, prevazići ćete sve poteškoće. E sada, na vaše pitanje da se odgovori konkretno i da poredite, to je, mislim, nezahvalno porediti.
Ne, nisam sada mislila da poredite, nego prosto možete nam reći i šta ste ovih dana zapazili, evo, kad ste u Srbiji. Mi smo baš konkretno u ovoj emisiji pričali prošle nedelje, na primjer, o respiratoru koji pravi tim mladih naučnika u Pupinu, onda drugi tim koji pravi ove brze testove. Kako ocenjujete i taj naš naučni potencijal koji imamo?
Pa dobro, ja moram da jesam uključen u te projekte, to jest nisam uključen, ali to je sve finansiranje i ostalo išlo sve preko fonda i bila je velika sreća da sam se zatekao tu, pospešio, doneli vrlo brzo zaključke od fonda i investirali i taj prototip respiratora se vrlo brzo napravio zahvaljujući našoj pametnoj deci. Mi imamo potencijala, ja sam uvek govorio da svakom malom Srbinu štekuje jedan mali Einstein. Njega treba probuditi, razdrmati i postaviti i dati mu bare jedan deo uređaja u svoje ruke, to mislim na eksperimentalne uređaje i mislim da će vrlo brzo da dođemo. Jer mi imamo tu jednu, čini mi se kao narod, kao nacija, vrlinu, da se sa vrlo malo sredstava dođemo do kreativnih ideja koje su vrlo bitne za praksu. I šta ja uvek nagoveštavam i pokušavam moje kolege da ubedim, dajte da radimo nauku koja je za praksu orijentisana. mi ne smemo da radimo i ne smemo, mada ima još tu uvek raznih diskrepancija, ne smemo da ulažemo i trošimo novac na neka osnovna istraživanja, na dokazivanja nekih osnovnih teorema i ostalo. Naš je posao da radimo za našu privredu koja se rađa, koja je u povoju i nauku koja je praksi orijentisana i služi za srpsku praksu. Da li će to da budu baš neke velike svjetske inovacije, to uopšte nije važno. Ali važno je da budu inovativna rješenja za srpsku malu privredu koja se rađa, koja će da bude iz dana u dan jača.
Mi u ovoj emisiji redovno pratimo i podržavamo takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Šta mislite o tom projektu?
Super, to je tako. Mi imamo već 2-3 kako da kažem, tih izbora privrednih godine, najbolje inovacije, a onda imamo od Ministarstva za prosvetu i nauku najbolje tehnološke inovacije. To su te stvari koje pospešuju, daju motivaciju za mlade ljude da rade više na tome i da pobegnemo od onoga samo da radimo na projektu koji se finansira iz državnog budžeta. Znate, da uđemo malo i ono što da finansiramo projekte koje su za jednog određenog privrednika, koje su za konkretnu primjenu jedne male firme, koja je danas mala, ali za 10 godina može da postane sigurno jedna srednja firma koja će da zapošljava 100 ili 200 radnika. I to nam je, to treba da bude cilj. Što manje tih preduzeća koje imaju inovativne ideje, koje te ideje primjene u praksi, ali za srpsku privredu koja je sada tu i koja će da se stvara za sljedećih 5 do 10 godina.
Profesore Iliću, šta radite sada kada ste u Srbiji? Kako koristite ovo vreme karantina, izolacije?
Ja sam bio prezadovoljan jer malo sam narušenog zdravlja što se tiče pluća i onda sam se na neku sreću, a sreća prati hrabre, uglavnom sklonio u svoje rodno selo Selevac i evo iz Selevca vas pozdravljamo i čujemo se i danas i sutra ne prestajem da radim. Dižem nekakav voćnik sa ciljem da za 4-5 godina napravimo jednu dobru šljivovicu sa obronaka srpske šumadije.
Ja vam želim uspeh u tom poduhvatu.
U to ne sumnjam. ovaj uspeh ne sumnjam.
Srećan vam rad i sve najbolje. Sagovornik.
Ima sve najbolje i prijatan praznik.
Sagovornik emisije U središtu pažnje, profesor Dejan Ilić, pronalazač, menadžer velikih uspešnih kompanija, predsjednik upravnog odbora Fonda za inovacionu delatnost je bio naš sagovornik. I po minuta ostalo je do 18 časova. Vi ste slušali još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. Ton majstor bio je Aleksandar Kostić, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Ivana Pribićević. Pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda.
Behind the wheel of a large auto. Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.